Op skool het ons geleer, hy is een van die 7 wonders van die antieke wêreld. Dis nou die groot piramide by Giza. By ons in die ateljee is argitek Frans Joubert en wat 'n voorreg om uit 'n argiteks oogpunt so 'n bietjie oor die struktuur te gesels. Maar wat nou interessant is, is dat ons dit koppel aan ons reeks oor die Bybelse argitektuur. En nou wonder ek, so saam met die hoendervleis wat ek sommer daaroor kry, hoe werk dit dan nou? Want dit is dan in 'n heidense land, gebou deur heidene. Welkom by ons program.
Baie dankie Mariaan. Ja, luisteraars, ons gaan hierdie ook 'n groot reeks maak, hoopelik, om oor die groot piramide van Giza te gesels. En terwyl dit 'n heidense land was, ons moet net onthou dat Christus as kind, saam met sy ouers en sy pleegpa, Josef, ook in Egipte land gewees vir 'n lang tydperk. En so, Egipte land vind 'n mens dan ook in die Bybel, maar kom ons gee so 'n afskop oor hierdie saak. En ek wil dit so begin om te sê dat iewers in die verlede, in die millennia voor Adam, het die almagtige Vader as die skepper in sy alwysheid geweet dat hy vir ons, sy eie nageslag en beeldnis van vandag, 'n tweede vaste bewysplaas naast die skrif of Bybel daar sal stel van sy almag en sy heerlikheid en van sy raadsplan en dit dan daardeur bevestig. En ek wil sê, hy het geweet en in sy raadsplan het hy dan besluit dat hy in hierdie spesifieke kosmiese jaar, en ons sal bietjie later daaroor gesels, 'n kosmiese jaar is so 25.826 jaar, hy sal in hierdie gedeelte van die oneindigheid van tyd, sal hy 'n sekere tydvak van 6.000 plus 1.000 jaar uitkies om die Adam op die aarde te plaas. En dan sou hy 'n struktuur daar laat stel en laat bou op 'n stadium, sodat die belangrikste geskiedenis van die Adamiese mensdom presies sou ooreenstem en klop met die feite. En dit is soos dit ingebou is in die Groot Piramide van Giza. Nou die Groot Piramide van Giza is ook bekend as die Piramide van Cheops of dan sy Egiptiese naam Khufu en ek persoonlik noem dit die Bybel in klip en die godheid se kronograaf. Tevens, ek wil net ook konstateer terwyl die piramide 'n tweede bewysplaas is, ons Vader het vir ons nog ander strukture ook op die aarde gelaat of laat oprig wat ook as vaste bewysplase dien vir sy raadsplan en die verlossingsplan van Christus. En die verlossingsplan van Christus is dan ook in die groot piramide baie, baie sterk uitgebeeld op 'n grafiese manier. En een van die ander strukture wat ons hopelik in die toekoms ook kan oorgesels, ek weet net nie hoe gaan ek die wiskunde daarvan verduidelik nie, is net so moeilik soos die Ezekiel Tempelsin, is bijvoorbeeld die Stonehenge in Engeland. Dit is glad nie 'n heidense afgodsplek nie. Dit is ook 'n goddelike saak. Nou, kom ons praat oor 'n kronograaf. 'N kronograaf is 'n soort geskiedenishorlosie wat die gebeure van die geskiedenis van ons mensdom op vaste datums en tye weergee, as ware vooraf bepaal deur die Vader in sy alwysheid.
Kronograaf, en dit is waarskynlik waar die woord kronologie vandaan kom.
Ja, want die mens sien die verloop van die geskiedenis en groot datums in ons geskiedenis is dan grafies vir ons uitgebeeld.
Dag na dag na
ja,
dag.
Nee. Of spesifieke dae in 'n spesifieke eeu. Nou, afgesien van 'n tweede bewys en die piramide as 'n kronograaf, het die Vader dan ook vir ons hierdie groot piramide geskenk as 'n praktiese hulpmiddel of instrument met fisiese werking wat ons nog net in dele verstaan. En die praktiese toepassing in ons tyd het ons al so 'n paar idees oor, maar ek dink om al die dimensies daarvan te verstaan, sal 'n mens moet bid tot die Vader, want ons verstaan dit nog net in dele. En ons sal moet bid dat ons meer openbarings kry en meer duidelikheid. Nou kom ons begin by die begin van die piramides. Piramides in die algemeen. Nou daar is ongeveer 80 piramides gebou in Egipte land. En dis egter nie al landstreek waar piramides voorkom nie. Daar is ook verskeie piramides in die res van die wêreld gebou, waar eertydse beskawing sal merk gemaak het, soos onder andere in China, naby die stad Sianfu, in Kambodja by die ruïnes van Angkor, of Angkor, soos hulle hom ook noem. In die Siberiese hooglande, noord van Olomouc, daar in die Rusland, groter Rusland. Mens vind piramides in die suide van Frankryk. Jy vind piramides in Engeland. In die VSA, naby die dorpies Williams te Montana, en by Collinsville te Illinois, en by Gila Bend in Arizona. En dan natuurlijk, wat baie meer bekend is vir die algemene publiek, ook in die Suid-Amerikaanse state soos Peru, Brazilië, Bolivia, Mexico en Chili, vind die mens dan baie piramidestrukture. En vooral hierdie verstapte piramides in Suid-Amerika is dan gewilde themas vir baie media en films. Mense het dit al op baie plekke gesien, en vooral daar waar hulle so die woude toegegroei is. Ne.
Kom al hierdie piramides, wat ons nou dwars oor die wêreld sien, uit die selle tydvak?
'N klomp van hulle kom uit die selle tydvak, en 'n klompie is daar nagebou, maar dit mens kan sê, dis in die selle paar honderd jaar gebou. En dit is iets wat baie insiggewend is. Nou, werelddele waar daar geen teken van piramides gevind is nie, is in die poolstreke. Daar kan dalk iets onder die ijs wees waarvan ons nie weet nie, maar so ver nog nie gevind nie. Australië en Nieu-Zeeland is daar geen piramides gevind nie en in Suider-Afrika. En terug tot by Egipteland, die ongeveer 80 piramides in Egipteland is versprei van die noorde tot die suide. Daar van die noorde waar die, op die delta en bykie noord, oor 'n afstand van ongeveer 1000 myl of dan 1600 kilometer. En dit staan gewoonlik aan die weste kant van die Nile rivier.
En hierdie piramides wat ons nou reg oor die wêreld kry en ook die in Egipte, wissel hulle almal in grootte?
Hulle wissel almal in grootte en hulle wissel in voorkoms. En ons gaan op 'n stadium so 'n bietjie vertel van die ander en bietjie in detail ingaan oor hulle ook, maar ek wil nie regtig oor hulle gesels nie, want daar is eintlik net een piramide wat in tel is en wat die Bybel in klip is. In teenstelling met die populêre opvatting en siening dat daar 'n evolusie was en ontwikkeling in piramidbou in Egipteland spesifiek vanaf die feitelik primitiewe verstapte piramides soos die piramide van Djoser. Daar is seker al mense wat daar in Egipteland bietjie gaan toer en dan wys hulle vir jou hierdie verstapte piramide of jy sien dit op foto's, né? Tot die later meer perfekte voorbeelde van die ou drie grootes wat daar op die Giza plateau staan. Ten spyte van hierdie algemene populêre siening dat daar nou so 'n evolusie of ontwikkeling was in piramidbou, is daardeur baie briljante en geleerde mense bewys dat die groot piramide was eintlik die eerste piramide wat ooit gebou is. Enkeles van hulle reken egter dat die ou groot piramide was die tweede een met net een proefloopie vir hom. En dat alle ander piramides daarna is namaaksels wat met verloop van tyd en te wyte van die agteruitgang van die dinastieë en die agteruitgang van die beskawings en die verbastering van die mensdom met die negroïdes ensovoorts, het dit eintlik verswak tot onbenullige voorbeelde wat die argeoloë dan ook piramides noem. En baie van hulle is kwalik hoopies grond. So jy sien duidelik daar's 'n eintlike agteruitgang, 'n degeneratiewe progressie.
'N devolusie.
'N devolusie as jy wil, van piramidbou. Nou ja, kom ons kyk na die denkrigtings. Daar's drie basiese denkrigtings of leerskole ten opsigte van die rede, hoekom en waarom piramides gebou is. Dat eerstens sê die meeste mense in die geskiedenis, en so het ons ook maar geleer, en selfs by die universiteit geleer in architektuur, dat piramides is gebou as grafkelders of graftombes, en want daar is oorblijfsels van gestorwenes gevind, of dat hulle glo die oorblijfsels is op een of ander manier gewys verwyder. Nou die tweede denkrigting is dat die piramides grafkelders is, maar dat die graftombes nog gevind moet word. Aangesien daar op ander plekke dan mense gevind is of afgestorwen is, is dan hierdie sogenaamde grafkamers van die verskeie piramides en ook in die groot piramide, is hulle gevind dat hulle heeltemal skoon is sonder enige teken van gestorwenes of hulle goedere. En dan het argeoloë se toetrede tot hierdie ruimtes vir die eerste keer, vind hulle daar is niks nie en dan sê hulle, maar ons het nog nie die regte kamer gevind nie. En in die lig dan ook van moontlike diefstal en plundering, waarteen elke heerser tog sou probeer voorsorg tref het, so glo hulle dan dat 'n mens sal nog daardie kamers vind. Veral die groot piramide van Giza was daar geen artefakte of enige dooie mummie of wat ook al gevind en glo baie nog, hulle sal nog eendag die grafkamer kry. Nou die derde rigting is daar 'n groep deskundiges wat glo en na hul mening bewys dat moontlik nog ander piramides, maar spesifiek en definitief die ou groot piramide van Cheops of Giza is nooit as 'n grafkelder gebou nie, maar as 'n goddelike monument of kronograaf. En hiermee saam is daar dan die bykomstige opvatting dat die piramide ook unieke energie resonators of opwekkers is en of stroorplekke van energie. want daar vind baie fenomena plaas in die piramide of in piramidmodelle. Nou, vorentoe sal ons nog daaroor ook gesels. Nou, nodig is om te noem, uit die eerste twee gedagterigtings wat glo, waar die mense glo, dit is eintlik graftombes, of ons sal nog die graftombes ontdek, is heel party van hulle eintlik atheïstiese jode. En wat dan die derde denkrichting afmaak as piramidiote. En jy praat nou op hierdie piramidioot met jy. Nee, hulle glo ons is so bietjie swaksinnig of afwykende mystici en hulle kanseleer en trek 'n streep deur die profetiese waarde van die groot piramide en hulle maak het af as bog en onsin en twak. Maar ons het baie, baie, baie wetenskaplike bewyse om te bevestig. Dit is werklik 'n goddelike saak. Daar is nog eintlik, ek wil amper sê, 'n vierde denkrichting waar mense eintlik die nuwe era teorieë en goeters koppel. Want ons ken die ou duiwel, as hy nie iets kan doen nie, dan steel hy dit. Ne? As hy dit nie self kan namaak nie, dan vat hy dit vir homself en eind dit vir homself toe. Nou kom ons kyk bietjie die groot piramide van naderby en toets so paar van hierdie aansprake. Mens moet eers kyk waar staan die piramide. Nou dit is gebou op 'n vaste rotsbank aan die weste kant van die Nyl, ongeveer so 1 kilometer vanaf die rivier se oewer van die Nyl rivier. En staan dan ook aan die suidpunt van die Nyl Delta. Die delta waar oud Israel destijds gewoon het in die land Goshen. En dit is so plus minus 130 voet of dan 40-45 meter boek aan die watervlak. Nou as een mens die piramide op een landkaart so bekyk en jy neem een passer en jy vat die passer se naalpunt en jy plaas dit op die piramide op die landkaart en jy trek dan een sirkel van ongeveer 100 myl of 160 kilometer, dan sal die passerlijn een kwart sirkel mooi aan die buitenkant maak wat precies raak aan die buitenkant van die delta vanaf Port Said tot Alexandria. Hy beskryf precies 'n kwart sirkel. Nou dit beteken die piramide se posisie op die landkaart verdeel oud Egypte van wes na noord en van noord na suid precies in die helfte. En skei soos die kartograwe dit stel bo Egypte en onder Egypte van mekaar en die Arabiese en die Egiptiese woestyn word dan ook van mekaar geskei. En sou mens hierdie twee lyne noord-suid en oos-wes deur die piramide trek. Hy sny precies op daai punt. Dit staan dan ook in die middel van Egipteland en die geleerdes wat nou as die sogenaamde mystici of piramidioote beskou word soos ek self, haal dan uit die skrif aan, uit die Bybel, namelijk Jesaja 19 vers 19 en 20. Vers 19 sê, in die dag sal daar 'n altaar wees vir die Almagtige binne in Egipteland en 'n gedenksteen vir die Almagtige by die grens. Vers 20, en dit sal wees 'n teken en 'n getuie vir die Almagtige van die leerskare in Egipteland. Nou, die tekste kan 'n mens nou as volg verder verklaar. As mens nou in die teologie bietjie eksegese doen en bietjie daar gaan krap, dan sien jy, die dag dui altyd op die laaste tydvak, op die laaste dag. Net voor die wederkoms. Nou, dis dan eindtijd. Dit is net so voor die Messias se wederkoms. Nou, binnen in Egipteland is 'n ander bietjie van 'n toffie. Dis, ek dink, is 'n bietjie 'n verkeerde vertaling. In ander vertaling staan het onder andere, soos in die oud King James Bybel, in the midst of Egypt. In die een Hollandse Bybel, en ek dink, is hulle belangrikste vertaling, staan in het midden van Egipteland. En een Engelse vertaling staan daar in the center of Egypt. So die woord gee dan vir ons hier 'n baie sterk aanduiding van 'n spesiale struktuur. Nou, ons sal later by daai Hebreëse woorde opkom, dis 'n volgende praatjie. Nou die woord getuie hier dui vir my spesifiek op Christus of Messias as die getuie. Want ons sien hom dan ook in ander geskrifte word hy genoem die God of die meester van die piramide. Party van die ou geskrifte in Egipteland noem spesifiek Christus as die God of meester van die piramide. So hulle het goed geweet wat vir ons weggeraak het in die geskiedenis. En dit is dan ook vergelijkbaar met Openbaring 1 vers 5 waar hy dan noem van Christus die getroue getuie. So ek dink dis 'n baie sterk aanduiding. Dan 'n aanduiding van die gedeelte, die leerskare van die Almagtige, kan 'n mens nou vra, wie is die leerskare? En En baie verseker, praat hy dan van oud Israel. Mens kan bijvoorbeeld lees in Exodus 12 vers 40 en 41, van die kinders van Israel, wat in Egypte gewoon het, en leerskare, enzovoort. Ons wil nie in detail daarop ingaan nie. Nou, iets baie interessant. Die woordjie grens, dui dan ook op 'n verdelingslijn, soos reeds genoem, tussen noord en suid en oos en wes. En die woord Jiza beteken grens. So, as hy nou sê in die tekst op die grens, dan sien 'n mens die groot piramide van Giza. Hy is eindelijk op 'n grens. Nou, die piramide is dan ook geplaas, baie interessant, op die wereldse landoppervlaktes se middelpunt. En daar is geleerders wat beweer dat dit ook precies staan op die massa middelpunt van die aarde. Dit staan op die plek op aarde waar jy die langste lengtegraad, die meridiaan, en die breedtegraad, die langste een het. As jy dit gaan uitwerk, dan is dit precies daar. Baie geleerders beweer ook, dit is op die plek met die gemiddelde hoogte bo seespieël, enzovoorts. Baie interessante ding, nou met die massa middelpunt, met die mens miskien so verduidelik. Kom ons vergelyk die aarde met 'n limoen. As jy nou die limoen in 'n bak water laat val, of laat drijf, dan sal die limoen so bietjie skommel, tot hy op 'n manier drijf. En sou jy dan hierdie limoen as die aarde beskou, en jy vat 'n naald, en jy steek reg loodreg van bo af, deur hom, en dis die aarde, sou jy reg deur die piramide die naald deursteek. Want sy massa middelpunt gaan op 'n sekere manier die limoen laat drijf in die water. Nou, een van die landkaarte wat gevind is in die Topkapi paleis te Istanbul in die biblioteek van admiraal Piri Reis, vroeg in die 18e eeuw, staaf hierdie merkwaardigheid. En dit toon die Amerika's en West-Afrika en ook Antarktika selfs. Interessant, ietsie oor Antarktika op die Piri Reis kaarte, daar is Antarktika gekarteer en dit stem baie precies ooreen met wat die seismoloog in die onlangse paar dekades vir ons kon vaststel, want Antarktika is van wat ons weet in die westergeskiedenis en ek opgeteken is onder het laag ijs, dik laag ijs, paar kilometer ijs, en kon hulle eers met seismologiese toerusting, waar hulle met klankgolwe enzovoors het meet, agterkom waar lê die landmasse van Antarktika. En op hierdie ou Piri Reis kaarte, en daar is nie net Piri Reis kaarte, daar is omtrent 500-600 van hulle in verskillende werelddele al gevind, word Antarktika dan gekarteer volgens die landmasse. En interessant word die piramide, of dan Kairu, gewys as die middelpunt van die aardbol.
So alle paai het nie altyd na Rome toe gelei nie.
Blykbaar was die paai eers almal na Kairu toe, of die groot piramide as die middelpunt. Miskien moet die mens net nog so 'n paar goedjies sê oor die groot piramide en dan gaan ons 'n volgende keer verder gesels. Kom ons kyk na die gebou self, hoe hy lyk. Dit is die eerste een van 'n groep van 3 op die groot plateau van Giza en is die mees noordelike een en hy het so afgeplatte punt. Hy het nooit 'n hoeksteen boop gekry nie. Die ander twee piramides is die piramide van Chefren in die middel, of Khafre, soos hulle hom in Egypties noem, en die klein piramidekie ten syde is die een van Mykerinos of Menkaure. Hy is die mees suidelike een, en hy is ook heel wat kleiner. Hy is maar 1/5 die grootte van die ou groot piramide. Nou, om die grootte vir u te gee, as 'n mens daar op die plateau is, en jy is by die ding, en jy kan hom nou gesien het, dan is aan die suidekant van die ou groot piramide, is daar so sigaarvormige museum, wat die sogenaamde boot van Cheops of Khufu, in huisves. En as jy nou op foto's daarna kyk, dan lyk het nou soos 'n ou klein sigaartjie teenoor hierdie geweldige driehoek. En as jy naby kom en jy daar staan daar, dan sien jy maar hierdie klein museumpie is so 6 verdiepings hoog teenoor die piramide wat eintlik 50 verdiepings hoog is of 5, tot 55 hang af wat jou skaal is. Die ou groot piramide staan op 5.5 hektaar of 13 akker in die ou taal. Nou kom ons kry 'n vergelyking. Dis so groot soos 7 rugbyvelde met die gedeelte daarom, ne? Of in Pretoria of selfs Johannesburg se middestad, 4 groot straatblokke normale straatblokke aan mekaar. Nou as jy daar in die middestad is, moet jy nou vir jyself indink, 4 groot straatblokke, dis sy voetstuk basis. Dis 'n geweldige groot streek. As jy voor hom staan, dan voel jy verdwerg en jy kyk eintlik op na hierdie berg. Nou hoe hoog is hy? Hy is nie verskriklik hoog teenoor party wêreldwolkekrabbers deesdae nie, maar hy is so op raps na 150 meter hoog. Soos hy gebou is, sonder hoeksteen, 149.144 meter. En later sal ons gepraat oor ander afmetings wat baie interessant is. Nou, hy is in basis, elke sy is 234,5 meter. Maklik om te onthou, jy kan tel, 2345, ne? 234,5 meter. Maar dit is precies 365,242, 365 en 'n kwart koningskubit. En nou hoor baie luisteraars iets, so vaag weg 'n klokkie. Dit is precies die aantal dae in 'n sonjaar, wat ons sê, 365 en 'n kwart dae. En ons gaan daaroor ook vorentoe uitbrei. Nou, 'n skuins hoeklyn, as jy nou van die diagonaal so skuins afgaan op 'n hoek, om net vir jy die grootte te gee, dis 223 meter, so skuins sy. En as jy nou 'n piramiedmodelletjie wil bou, is dit dan die deel wat jy gebruik as 'n radius met 'n passer om iets te trek, ne? En dan kan 'n mens 'n modelletjie bou. Nou ja, hoe is hy gebou in wat die fisiese blokke betref? Nou, die meeste van daai blokke, boublokke, so ongeveer 1.2 tot 1.7 meter kubus afmeting. Die ou mense praat van so 4 voet by 4 voet by 4 voet of 7 voet by 7 voet by 7 voet. Dit wissel. En die gemiddelde gewig van hierdie boublokke, waarvan daar so ongeveer 2,5 miljoen is, is gemiddeld 15 metrieke ton. Die ligstes weeg so 7 tot 8 metrieke ton. En dit is gebou van sandsteen, meestal, maar dit was beklee aan die buitenkant met spierwit kalksteen, waarvan daar nog net aan die basis 'n paar van hierdie blokke oorgebly het, toe hulle die sand weggegrawe het in die vorige eeu. En baie interessant, die geleerdes bereken dan die totale massa, ons praat maar van gewig, ne, van die ou groot piramide as ongeveer 5.3 miljoen ton. 5.3 miljoen ton, want dit is eintlik 'n solidere struktuur behalwe vir 'n paar gangstelsels. Nou wat baie interessant is dat die aarde se massa is ook 5.3 met baie nulle aan miljoen ton. Dis biljoene maal biljoene maal biljoene. Ek kan nie onthou hoeveel nulle nie, maar dis 'n rits van hulle. So die groot piramide tipeer die aarde op 'n manier. Dit tipeer dan ook die Adamiese mensdom. Nou wat sou hierdie gebou of monument die grootste as die enigste oorblywende wêreldwonder maak van die antieke wêreld soos ons mee begin het? Terwyl ons nou kyk na hierdie rotsblokke of bietjie daaroor gesels waarvan hy gebou is, die gemiddelde voegwydte van hierdie rotsblokke waarmee hy bekleed was, is almal min of meer 'n kwart millimeter of dunner, deurgaans, aan al die raakvlakke. Nou sit ons met 'n probleem. Sandsteen is nie 'n vreeslike harde klip nie, en die sandsteen boublokke binne, hulle voë verskille bietjie, jy kan jou hand op plekke indruk, dit maak die saak. Maar die bekledingsblokke, dan moet jy langs so 'n bekledingsblok staan, hy vat my hier ongeveer ooghoogte en ek is 'n ou van in die ou dae 6 voet en of 1.83 meter. Hy vat my hier so ken tot ooghoogte. En daai groot kalksteenblok se voegwydte op die hele raakvlak is 'n kwart millimeter of dunner. Nou as jy 'n tekenpen gebruik of 'n gewone dun pen, dan skryf hy gewoonlik 0.3 tot 0.5 millimeter dik. En daai hele voeg. En dan as hy nog gegom ook. En nou sit jy met 'n verdere probleem, dat hierdie sagte kalksteenblokke, want hulle is regtig sag, hy is net harder as 'n koekie seep. Hoe slyp jy so 'n ding? Hoe werk jy hom af? Vir al die hoek, op die diagonale hoeke, want daar strek hy na twee kante, en daai diagonale hoeke se blokke was min of meer 25 metrieke ton. Nou die onderste een kan jy dalk nou nog so afwerk en gom, daar's 'n laagie lijm tussenin. En hulle aan mekaar plak. Dit is 'n beter slypproses as wat ons brillense geslyp word. Ons ouens wat ook so 'n bietjie bril dra. En hoe plak jy daai sagte koekie seep aan mekaar sonder dat jy iets afbreek of seermaak? En as jy nou by die hoekblokke kom en jy moet nou opgaan na die 55ste verdieping hoogte, hoe hanteer jy 'n koekieseep van ongeveer, ek sê nou koekieseep in aanhalingstekens, van 25 metrieke ton, daar op die 55ste verdieping hoogte, en jy plak hom mooi en jy het hom so mooi afgewerk, dat al die raakvakke onder en aan die kante en achter, het 'n kwart millimeter voegwyd. En daarom is dit iets wat die wêreld nie kan nadoen op hierdie oomblik nie. Dis 'n 100ste van 'n duim, as 'n mens wil praat in die ou taal. En dan wil ek afsluit met hierdie gedeelte van die praatjie. Die aanvanklike aantal bekledingsblokke van die piramide was presies 144.000. En dit laat 'n mens onmiddellik dink aan die boek Openbaring waar hy praat van die simboliese getal 144.000. Is verseeldes wat saam met Christus gaan regeer wanneer hy weerkom. Dis 'n simboliese getal, dis 12 maal 12 maal 1000. 12 maal 12 staan vir uitverkiesing maal uitverkiesing en 1000 staan vir die heerlikheid van Christus, want wanneer hy weerkom, sal sy bruid en die wat saam met hom regeer, in heerlikheid saam met hom regeer.
Alla wêreld, so sê argitek Frans Huber, en hoe wens ek nou ek kan aan die voet staan van daardie piramide in Egypte. Van jongs af het dit my gefassineer en ek dink in hierdie reeks gaan ons op fascinerende ontdekkings afkom. Baie dankie vir hierdie eerste in ons reeks oor die groot piramide.